bos días a todos e a todas e moitísimas gracias en primeiro lugar pois agradecer a oportunidade que me ofrece a Escola Galega de Administración Pública de participar neste seminario sobre os desafíos da xestión pública democrática e as políticas públicas en Brasil en a Comunidade Autónoma de Galicia e para que todos ustedes pois sepan no que traballa a Comunidade Autónoma Galega e o Goberno de Galicia. Ademais, o intercambio de experiencias sempre resulta enriquecedor e pode axudar a mellorar os enfoques das nosas políticas públicas, sobre todo se o intercambio se realiza cun país como Brasil, aos que nos unen múltiples puntos de conexión, xa non só pola lingua, senón tamén pola cantidad de galegos que hai ali residindo. En concreto, voume centrar atención sobre as políticas relativas ao comercio. O comercio en España, sobre todo en Galicia, ten unha gran importancia na sociedade actual. Dende a antigüedade, o comercio ten actuado como vertebrador da vida urbana e ao seu redor teñense xerado múltiples actividades sociais e incluso políticas e se teñen configurado as cidades e as vilas, polo menos de Galicia. De feito, moitos nomes de barrios e rúas veñen determinados en moitos casos polos distintos gremios e oficios dos comerciantes que neles habitaban. E se pensamos na actualidade, a estética dos establecimentos comerciais contribúe a deseñar o aspecto e a imaxe das nosas urbes. Por todo isto, o efecto e importancia do comercio está fora de toda dúbida. Nas sociedades modernas, o consumo xa non é só por necesidades, senón que está situado no plano de ocio, configurando a compra como unha actividade lúdica compatible co recreo. Isto potencia aínda máis a importancia do comercio. Esta importancia reflexase tamén na nosa economía galega. 45.000 comerciantes galegos abren as súas portas con esforzo cada día, creando máis de 110.000 postos de traballo e realizando unha actividade que representa o 30,6% do tecido empresarial e o 10,12% do PIB galego. Uno de cada tres empresas galegas se encadra no sector comercial. Por isto, hai importancia das políticas públicas en materia de comercio que teñen un obxectivo básico: a modernización e viabilidade do comercio galego e a pervivencia do noso modelo tradicional de cidade e de comercio de proximidade. Para acadar estes obxectivos, a Xunta de Galicia puso en marcha en materia de comercio o Plan Ágora, Agora Recomercia 2010-2013, un plan integral que recolle as políticas públicas en materia de comercio para os próximos anos. Este plan que está editado e que fixo o novo goberno para facilitarlle a todo o sector galego, sobre todo o sector comercial, pois un instrumento onde vai a estar destinada as nosas políticas públicas en materia de comercio. O nome, o Plan Ágora, pois é un guiño, se recordan, pois as ágoras das cidades gregas onde se comerciaba, pois é un guiño á tradición, máis á modernidade, con isto que é unha rede, pois onde todo o mundo está pois xunto, non? Por isto a importancia de facer este manual para que todo o comercio, a toda a sociedade galega, pois saiba en que consiste a nosa política pública e se cumprimos pois os nosos compromisos. Podemos dicir que 4 son as palabras claves que presiden este plan: dinamización, potenciación, formación e ordenación. Dinamización, en primeiro lugar, ten como obxectivo activar o comercio, fomentar o seu desenvolvemento, incentivar a súa actividade con iniciativas que melloren a oferta e reforcen a súa posición fronte aos clientes. Así, por exemplo, en materia de dinamización, téñense posto en marcha campañas como As compras na túa vila teñen premio, que teñe como obxectivo potenciar a compra no comercio de proximidade, o comercio tradicional, o que nos chamamos como comercio tradicional, e premian a comerciantes e aos clientes. O mesmo espírito presidiu a campaña Este inverno presume de Praceiro, que pretendía a dinamización das prazas de abastos, os mercados municipais, onde se poden encontrar pois frutas, verduras, carne, pescado, fresco, considerados motores de comercio de proximidade, así como recoñecemento e valoración da figura do praceiro e da praceira ao tempo que se potenciaba a compra de produtos saudables. En segundo lugar, neste apartado de dinamización, a Administración Galega considera imprescindible tamén o fomento de asociacionismo como ferramenta para acadar a mellora e dinamización do comercio. Concretamente, as políticas públicas en marcha de comercio realizan unha aposta decidida polos centros comerciais abertos, que son asociacións de comerciantes nas vilas e nas cidades e que intentan imitar os centros comerciais tradicionais típicos das cidades grandes onde son centros pechados, onde están todas as tendas. Chamámoslle centros comerciais abertos porque imitan a figura e a xestión de un centro comercial tradicional. É unha ferramenta para garantir a pervivencia do comercio de proximidade e con ela da tradicional estrutura das nosas vilas e cidades. Potenciación. O segundo eixo, a potenciación persigue pola súa parte a modernización e a adaptación do comercio aos novos tempos, incrementando a súa calidade, a súa diferenciación, a súa especialización e en determinados supostos o alcance dunha oferta completa e diversificada que responda ás necesidades dos clientes. Así, existen liñas de axudas que están dirixidas a tres destinatarios concretos. As asociacións. O fomento do asociacionismo resulta potenciado a través de actuacións que procuren a fidelización, a captación de clientes e as actuacións e as promocións conxuntas dos comerciantes, beneficiando así dun modo indirecto. Os concellos, que existen axudas dirixidas ao condicionamento de espacios comerciais, as rúas peonís, a rehabilitación de mercados de abastos, o equipamento comercial, etc. E, por último, os comerciantes. Directos. Entre as axudas a eles están dirixidas a cadar o relevo xeracional no comercio e fomentar así a súa modernización e mellora. Son axudas que se dirixen a comerciantes maiores de 60 anos e menores de 64 para animarles a que permitan o relevo xeracional e damoslle unha axuda de 10.000 euros cada ano. Reformar e mellorar a imaxe dos establecementos comercial, tamén temos axudas para isto. Adquisición de ordenadores, TPVs, a creación de páxinas web. Incentivar a ocupación de locais baleiros nos centros históricos das cidades con cadeas sucursalistas ou establecementos comerciais de calzado, xoiería ou textil. E a mellora do comercio rural e da venda ambulante. Por outra banda, o Plan Ágora potencia a actividade comercial dos establecementos incentivando a comercialización tanto noutras partes do territorio español como no mercado internacional a través da internacionalización. Neste sentido, o mercado de Brasil é especialmente atractivo para os nosos produtos galegos. Concretamente, Galicia exporta a Brasil principalmente materias primas, produtos industriais e ben de equipo, 148 millóns de euros. En segundo lugar, bens de consumo, 19 millóns de euros, e produtos agroalimentarios, 3 millóns de euros, e bebidas en terceiro e cuarto lugar. Por outra banda, Galicia importa de Brasil principalmente produtos agroalimentarios, 46 millóns de euros. En segundo lugar, materias primas, produtos industriais e bens de equipos, 22 millóns de euros. En tercer lugar, bens de consumo. Outro pilar era a formación, que é importante incidir en terceiro lugar nunha formación que outorgue aos comerciantes as ferramentas necesarias para innovar, modernizar e, en definitiva, mellorar a súa empresa. É así necesario unha profesionalización do sector que leve aparellado unha dignificación da actividade e permita un recoñecemento social do comerciante, do empresario do comercio. Unha profesionalización capaz de vehiculizar novas formas de xestión a través do asociacionismo e capaz de repercutir positivamente nos servicios prestados e na calidade dos mesmos. Así, a Consellería de Economía e Industria ten posto en marcha actividades de formación como curso de especialización de xerentes do comercio asociado en colaboración coa Escola de Negocios de Nova Caixa Galicia, así como a realización de cursos de idiomas para os comerciantes en colaboración coa Consellería de Educación. Por outra banda, tamén se colabora na realización de outras actividades de formación como o Máster de Comercio Exterior da Universidade de Santiago de Compostela e coa Universidade de Vigo. E por último, está o eixe da ordenación, que non por iso menos importante, as políticas públicas teñen como obxectivo primordial a ordenación do sector comercial. O 17 de decembro de 2010, o Parlamento de Galicia aprobou unha nova Lei de Comercio Interior Galego que tiña como obxectivo fundamental modernizar e actualizar toda a normativa en materia de comercio para adaptala aos tempos actuais. Tras máis de 22 anos de vixencia da anterior Lei 10/1988 de Comercio Interior de Galicia, os formatos comerciais, as prácticas ou mesmo os hábitos dos consumidores tiñan cambiado. Por iso era preciso esta reestruturación e esta nova normativa. Así, os puntos máis destacados da nova lei serían: unha das grandes novidades que se presenta na lei é a creación do Observatorio do Comercio, órgano consultivo de participación do comercio galego que permite subsanar as deficiencias de datos existentes a todo momento. A creación dun rexistro de comerciantes e de asociacións que nos permita ter un mapa fixo e actualizado da situación comercial en Galicia, que ata agora non existía. A regulación das mesas locais de comercio como órgano de participación das asociacións de comerciantes na toma de decisións a nivel local no municipio de que forman parte. As regulacións dos aules, que están internacionalmente coñecidos, a previsión da autorización comercial autonómica para garantir un modelo de cidade compacta e de proximidade, evitando os desplazamentos da poboación e garantindo a protección dos intereses xeral de todos os cidadáns, para establecimientos maiores de 2.500 metros cuadrados, a ordenación das actividades de promoción de vendas, as diferencias entre vendas en rebaixas, vendas con obsequio, vendas con desconto, a previsión das feiras de oportunidades. Aquí a nivel local pois ían proliferando pois distintas feiras de oportunidades para que os comerciantes liquidaran os seus stocks a nivel municipal, a nivel de concello, a nivel de vila, e non estaba ordenado. E por último, pois decir que con esta ordenación, xunto coa potenciación e coa edición deste manual para os comerciantes, pois a Xunta de Galicia está traballando en favor do pequeno comercio, en favor de que Galicia pois siga mantendo esa estrutura comercial de vilas e de cidades, e que sea compatible pois tamén coa proliferación dos novos modelos comerciais, dos novos formatos comerciais, pero que pois este debidamente ordenado e regulado. Decir pois nada, que como anécdota, pois Brasil é un país onde tanto o IGAPE, que é compañeiro da Consellería de Economía e Industria, como a Dirección Xeral de Comercio, a través das cámaras de comercio que traballan en favor da internacionalización, pois é un país de destino que estamos potenciando e que intentaremos pois alcanzar bastantes lazos de comerciais. Moitísimas gracias, e se teñen alguna dúbida, pois encantada de contestarlles.